Il-Prim Ministru Awstraljan ser jiltaqa' mal-President Ċiniż illum. Il-President Amerikan jħabbar li ser jagħti aktar armi lill-Ukrajna u r-Renju Unitu Franza ser jaħdmu biex inaqsu l-immigranti illegali milli jidħlu fir-Renju Unit bid-dajjes. Inselm il-kom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese ser jiltaqa' mal-President Ċiniż Xi Jinping f'Beijing illum biex jiddiskutu fost l-oħrajn il-kummerċ, is-sikurtà u l-futur tal-kittieb Ċiniż-Awstraljan fil-ħabs Jan Hayun. Il-laburisti wedu li jieħdu f'idejhom mill-ġdid it-tmexxija tal-port ta' Darwin bħalissa mikri lill-kumpanija Ċiniża biex negozji jwissu li bossa bħal din tista' twassal għal ritaljazzjoni ekonomika miċ-Ċina. Waqt li kien Xangaj il-bieraħ il-Prim Ministru iltaqa ma' produtturi Awstraljani tal-ħadid mhux maħdum u ħaddiema fil-qasam ta' l-azzar Ċiniżi u ħeġġeġ lill-mexxejja tal-industrija miż-żewġ pajjiżi biex jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw azzar b'emissjonijiet tal-karbonju baxxi. Huwa qal li t-tnaqqis fl-emissjonijiet jirrappreżenta opportunità ekonomika kif ukoll sfidi.
We have an interest in maximizing the economic benefit. Part of that economic benefit will be about first mover advantage and about decarbonization and making a positive difference as well. I've spoken about the opportunity of dealing with climate change as well as the challenge which is there.
Il-President Amerikan Donald Trump ħabbar li ser jagħti armi lill-Ukrajna permezz tan-NATO. Trump qal lill-NBC News dwar dak li sejjaħ ftehim ġdid bejn l-Istati Uniti u l-Alleati tan-NATO u l-Ukrajna dwar li jintbagħtu l-armamenti tal-gwerra mill-Istati Uniti. Dan wara li il-President Ukrain Volodymyr Zelensky jgħid li kien qed jitlob aktar sistemi tad-difiża tal-missili mill-Istati Uniti biex tgħin fl-attakki Russi fuq bliet Ukraini.
As Presidentam Trumpom u nas pożittivni dialog.
We have a very constructive dialogue with President Trump about Patriot systems. I requested 10 Patriot systems and an appropriate amount of missiles for these systems. Germany is ready to pay. I have agreements with them for 2 systems. Norway is ready to pay. I have bilateral agreements with their prime minister for 1 system.
Двосторонні домовленості з прем'єром.
Il-Kummissjoni Awstraljana tal-Kompetizzjoni u il-Konsumatur waqfet unit ġdid bil-mira li tilqa' għal skemi ta' R ta' mħabba bejn koppji permezz tal-medja soċjali minħabba li rapport ta' skemi arriqa ta' din ix-xorta juri li qegħdin jikbru. Dan il-unit ser ilaqa flimkien rappreżentanti li ilaqgħu koppji flimkien u l-industrija tal-medja soċjali kif ukoll infurzar tal-liġi u istituzzjonijiet finanzjarji biex jifmu aħjar u jeliminaw skemi ta' din ix-xorta. In-nies fl-Awstralja tilfu aktar minn 23 miljun dollaru fi skemi fejn koppji jiltaqgħu flimkien b'nies minn sfond kulturali jew lingwistiku divers dawk b'diżabilità u ta' l-ewwel nazzjonijiet fl-Awstralja l-aktar mill-quda. Il-deputat kap tal-Kummissjoni Awstraljana tal-Kompetizzjoni u l-Konsumatur ACCC, Katriona Lowe, qalet lill-SBS li n-nies ikunu f'periklu meta ikunu qegħdin ifittxu l-imħabba.
These criminals are experts at targeting really lovely parts of human nature. There is nothing wrong, obviously, with wanting a new relationship. And so people who are seeking that sort of relationship are vulnerable to these sorts of scams.
Ir-Renju Unit u Franza ser jaħdmu flimkien fuq pjan ġdid biex inaqsu l-immigranti illegali milli jidħlu fir-Renju Unit bid-dajjes. Skont dan il-pjan, l-Ingilterra tibgħat lill-uħud minn dawk li jaslu fuq id-dajjes żgħar lura Franza waqt li taċċetta numru inqas ta' migranti li jkollhom claims leġittimi ta' kien f'pajjiż ieħor. Il-Prim Ministru tar-Renju Unit Keir Starmer iddeskriva l-programm bħala aggressiv u waħrax biex ma jibqax ikun hemm traffikar tan-nies. Ir-Renju Unit kien ilu jinsisti ma' Franza biex jieħu aktar azzjoni dwar dajes b'immigranti illegali li iħallu x-xtut tagħhom. Il-President Franċiż Emmanuel Macron jgħid li il-pjan ser ikun għal l-interessi taż-żewġ pajjiżi.
No finger pointing, and we work closely together. And the only way to be efficient is to work together, because you should not underestimate the impact this situation has on the northern part of France.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, temp imsaħħab mistenni f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle u temp xemx mistenni f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet b'radju ta' l-SBS għallum it-tlieta il-15 il-jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2025.